ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo oyezali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 13h30 na Washington DC, 18h na ngumba Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, 19h na ituka ya Lualaba pe na ngambu Iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Shan Chiongang Bazali Bongo Onzela Masini, Nalisalisi ya Edi Sango, Sango Muki Lelo, et Pesa Milibino na Marius Muhunga. Boyoka, Basango Tu Milibino, Onpokwa Lelo. Matata Mama Bele, Nandelo Katina Ekolo, RDC Mpe Uganda, Penena Maya Lubiriya, Mazali Koko Kabola, Basali Bilanga, Babikolo Biemi Bale.
Bamboka nyoso ezaka ka frontière na RDC bazolinga ka basala eloko wana parce que mboka na biso ezo réagir te mboka na biso ezo laisser faire ba troupe nyoso ba voisin nyoso ba kota parce qu'il y a pas de réaction farouche.
Moye ko le Congo démocratique Angèle Makombo Ntumba nde atiama bo secrétaire exécutif ya SADC lisangali ya kité abikolo bi Afrika ya C na mambi na azalaki awa na Washington DC pe ayanola ki na mituna ya VOA Lingala.
Diminuer pauvreté, croissance économique, et soki intégration régionale et salamide.
Sima tout puissant Mazembe, Yabasi, Kolika na phase finale ya Ligue des clubs de champions, ya Afrika ya CAF, Tokolanda, Mokambito, coach, Mwasi ya club Eye, Magi Sifa, Makanda.
Bango ba ko se préparer ngapi na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po toke ndo ko affronter ba équipe nyonso kuna.
Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mumesano to kosukisa manaka mabiso na manaka mabiso na kombo ya Nabozindo na Edi Sango et pa iwapi ayambi mokambi ya Église catholique libérale d'Afrique épiscopo Zemba Luzolo Muchipai. Tala masolo tomobeli bino omo kolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Nobel de la paix to mbano ya Nobel ya kimia ya Mubumuye 2022 pesami na Mangumba Masatu ya société civile ya Europa ya Est Zalibongo Moyi Belarus Aless Beliatsky ONG ya Russie Memorial pays centre ukrainien pour la liberté civile mbano e pesami pour na bitumba na bango na makambo mama kokima bomoto maye mazali na tina mingi na kotala kabitumba kati na Russie na Ukraine ezali pona ko lakisa boyukani kati na bikolo biye bisato Belarus Russie na Ukraine ezakoli mokambi ya lingomba eye e pesaka Bano Eye, Berit Reis Andersen. Joe Biden, président ya Ekolo Amerika ya États-Unis, a kebisi lobiloleki bo bangi bo apokalypse Nikolo Mizali Koya na ndenge président ya Ekolo Russie Vladimir Poutine azali kukana kosalela bibundeli ya nucléaire tope manduki ya makasi mayema pekisama po na Joe Biden loko la Ekolo Russie e kokite kozwa mabele ma Ukraine loko la Kanaki Moscou e koki koluka kosalela manduki maye po na kokokisa mposa na yango na lisikulu asa Alaki Lubi na Etando Eke, Nasanza Eliki, Vladimir Poutine a Lobaka, Ete e Kolonaye e Koki Kosale la bombe atomique pe li susu a Kosala Manso Maema Sengili po na Kobundisa, Bayi Ota, Baye, Alobi, Balingi, Koboma e Kolorisi. Ekolo Amerika esakoli ete kubanda lelo mokolo mamitano basali mibembo banso bae bako uta ekolo Uganda bako landela mana ikingi penza mpuna bubangi bukuti bwa bokono bwa ebola omabili ma Amerika basali mibembo banso bae bako uta ekolo Uganda na mikolo tuku mibale na moko mizaliko ya bako lekakaka na ba aeroport ya New York, Atlanta, Chicago pi Washington na e payu wapi ba konzi ba bokolongono pe minganga ba kozala puna kotala bango malamu Mukano muyi muzwami na ba konzi ba bokolongo no bwanzo to ba Amerika simana OMS ko sakola eti bato tuku mutuba na misato basili kuzwa bokono boye pe bato penena tuku misato basili kukufa na yango kasiki no sika ata moto mokote ya munani kuzala na bokono boye na mabele ma Amerika isakoli CDC misala mia bokolongo no bia ekolu Amerika. Simana kuyamba mana Modeste Bahati Lukwebo mukambi ya Sena ya ikolo Kongo Demokratika bakambi babituka bya kwangu kilu pe mai ndombe basengi ete bakonzi ba ikolo bakisama mpinga na bituka biye bisato pona kosilisa matata pe bozangi bukengi bozali na territoire ya Kwamuta na ituka ya mai ndombe kati na bateke pe bayaka basengi pe lisusu ete bakonzi balandela penza na pembeni pona koluka koyeba luboko loye lozali sima na bobumi bato na bisika biye pambate pona bango bozangi bukengi boye bozali na bituka biye bizwami peni na ingumba mokonzi Kinshasa boko kikukota ti na ingumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bakambi bituka biye basengi pe bokelami bwali ngumba ya masolo kati na bayaka pe bateke pe kozungisa kimya na bango. Mikolo misato si manali paso ya koluka kukabola bana mapasa baye babuta maki ya kukanga matu pe babebe si ya mwalo kule babenga maka na lopoto na lopitalo lunene ya Nor Kivu lopitalo eye sakoli ete babebe baye bazali malamu pe bakabwani malamu. Mutu moko akufi pe ndako nzike ememami na mopepe si manampele kasi eye e salamaki lubiluleki mokolo mwaminei na mboka lubilei na kasemi na sektor ya Beyan na mpangi na manyema.
Merci mingi Edi Isango pour na sango na biso na mokuse bozali kolanda sango wa mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Matata mama bele na ndelo katina ekolo Kongo Demokratike pe Uganda pene na maya Lubiria mazali kokabola kati na baksali bilanga babikolo biyemi bale bakati bilanga ba ekolo Uganda basala kinzela isusu po mai malubiria mai makabola kabikolo biyemi bale makota mingi na ngambo ekolo Kongo Demokratike limpingali yoko ya ekolo Kongo Demokratike likitaki yo esika yango pona koluka kotia kimya na likambolie tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Barthélemy Sivavui Roi, Molaki Silongi, Atatamu Yangeli, Etuka, Nord Kivu, Nakasindia Limboli, Tebaloni, Basiliko, Botula, Mabele, Maenandelo, Katia, Ekolo Congo Démocratique, Mpe, Uganda, Tomoyoka.
Les Ougandais, quand ils ont vu, ils ont fui, et ils ont reconnu qu'ils ont violé notre.
Baugandais, tant que Monakiliso, Bakimaki, Poete, Bandimaki, Tebasilaki, Okota, Oetando, Nabiso. Biso, tant que tout cela qui bolouki, Okiwana, Tomonaki, Tebasilaki, Kokota, na ba mette le kakama mine pour ma belle école démocratique et kokiko zala hectare misato et ibisa qui na deuxième ya école démocratique et ibisa ba linga ba bango ya école Uganda si ba femme de bango kwe ba ete et tando kye zali aka ya biso ba na école démocratique mingi na groupement na biso ya Basongo
la RDC et à notre cher groupement de Basongo
société civile ou etando et Beni et Sepeli Lolengi Ecole Congo Démocratique et Zuma Bele Maye.
Tous les pays, bah, oyo, bah, mboka nyoso eza kaka à frontière na RDC, bah, zolinga ka basala, et loko wana, parce que, mboka na biso, ezo réagir te, mboka na biso, ezo laisser faire, bah, troupe nyoso, bah, voisin nyoso, bah, kota, parce qu'il n'y a pas de réaction farouche. Yango wana, ozo mbona, bah, zo sala magambo nyoso, bah, zo tantena, nba mbona, suki, bah, tu bako réagir, ndengi, donc. To félicite, les délégués à gouverneur. Pour la descente naïe et puis au-delà pour la même causon qui saliwana na place nango avant que atina rapport parce que bamsou balingay baloba no to zela rapport ya bakonzi to pesi pe mise à garde na ba pays oyo baza en frontière na RDC neti Uganda pays na biso eza souverain neti pays na bango donc nenge bazo respecter pays na bango yango wana balinga ba respecter pays na biso
mpona ye bakundi ekolo Congo démocratique bakebisa mbula matari ya ekolo Uganda
Loto sengi na bakonzi ya mboka biloko ya ndenge wana bako kanano kotia pression bako kanano ko interpeller gouvernement ugandais comme ça ba meka suko sala loko balinge basala parce que c'est négliger notre souveraineté so ba zongeli su loko ya ndenge wana ba beta ka bango ba frappa ka bango directement comme ça ba e ba geno pays na biso so basali su loko ya ndenge wana intervention ezali et puis ba kozala na intervention farouche pour pas zongere loko wana te parce que ezo sala ezo pesa soni po mboka ngo ekomi lokola nde muta kota kakana na kabine na ye on dirait ba service à renseignement ezate ba service musu ezate
ndelo ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda na mboka kasindi ebotaka mobulu mingi kati ya bikolo mibale miye Erikas Mwisi Beni
Merci Mingi Erikas Mwisi. Si mana tout puissant Mazembe, ya basi ko lika la phase finale ya Ligue des clubs champions, ya Africa toko la toko koba masolo na biso mo kolomo lele bolimbisi. Moye ko le Congo démocratique Angel Makombo Ntumba nde atia mabo secrétaire exécutif ya SADC Lisanga ya Nkita ya bikolo bi Africa ya NC na mambi matali intégration régionale tobo sangani ya bituka bié. Azalaki awa na Washington DC pe ano lakini na mituna ya Roger Muntu pona VOA Lingala Tolanda.
L'idée est que Bambo Kanyon Sobaza Toza 16 na Sadek Tokoma Lingomba ya Bamboka Pai Tokomona pauvreté éco diminuer ou Babenga na lopoto croissance économique et komata développement etc. Makambo ebele Sadek pe a salara misala po babitumba et diminuer par exemple Sadek a sel saki biso mingi na 1997,
oui.
Hein, tant que papa Mzee Kabila a coûté Sakibisona, il y a un coûté Sakibisona SADC. Donc, grâce à SADC, Congo est Tikali Bomoko. Bon, donc, mais Biso, ma camonion sowana, qu'on diminue pauvreté, croissance économique, et qu'on sala makaka, soki. Intégration régionale et salami. Ils ont une intégration régionale. Ils ont 16, ba travailler ensemble. Tendance à ba pays mingi, na Afrique mobimba, na Mokili mobimba. Ils ont tendance ba tout, ba mboka balinga ko salami, salaka, bango moko ou bien moko mi balé, mi sato, tout ça. 16 est comme kilo. Yeah. Mais il faut que ça l'ango. Pour nanini, pas ça l'ango. Pour, par exemple, Totonga balabala. Depuis Afrique du Sud, ti Congo Nabiso. Ce qui, Zela Ndengwana et Yali. Et que ça l'a quitté comme mingi. Bah, pont, biloko Ndengwana.
Et qu'on facilite le développement.
Voilà. Nzela, Eza, le quoi, balobarana, le poto, vecteur et développement. Et pas Nzela, Eza, te, Batbaro, qu'on se déplace, te. Mais là, comme sous Yamakasi. Et ça, agriculture. Hein? Est-ce que ça normal, dans le cas de la Bissau, par exemple, Congo, tu importes 85 ou 90% il y a bilo kotoliaka
ils
ala kate
voilà donc
il faut si koto yokana na bambo kango 16 nana ko cultiver nini po batbalia boye et puis agriculture ango il faut ala disusu te kaka agriculture ya lokola ba mama bazaka ko sala ango
yakala
te
na ba pau
il faut ba machine minene bona boy donc eza idée en dengue wana et parti musu naza ko lobape ba jeune na kati ya SADC toza na population mongo na SADC ya 345 millions ya habitants
oui
hein. Et na 345 millions wana balobaka 70% baza bana ya moins de 35 ans 25 ans donc toza na potentiellement
ba jeune ebele
oui. Il faut toza la po na bango po Banzela toko tonga naba agriculture toko sala et tout ça et kopé sa misala naba jeune Congo na biso e bonga
mais Sadek Mobimba est bon.
Madame Angèle Makombo, merci mingi pour Nathan Opesib sur Tebu Kwa Nathan et Belaïte, mais merci encore d'ingo la Kota Labiso.
Merci.
Merci.
Pelimingi.
Merci.
Et Zalaki Bongo, Angèle Makombo, Azali Bongo, secrétaire exécutif ya Sadek, Oelobeli, ya Roger Muntu pour la Vewa Lingala. Simon a tout pissant à Zembe, ya Bassi Koleka, na phase finale, ya Ligue des clubs, des clubs champions, ya Africa, ya CAF. Lucien Kaozi, a tout la kimi, tout la Mokambi, to coach ya Moissi, ya club, eye, comme on a Magi Sifa Makanda, tout l'andabango.
Mazembe, eza équipe monene, eza équipe asika, mawa to kende okuta na bien sûr na ba coach ya mibali, mais biso nyoso tozo sala musala, tozo entraîner biso nyoso ba bana basi. Donc bango ba ko se préparer ngapi na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyoso kuna. Donc ba to baza la calme, baza la calme, eza musala na biso, tozo sala makasi po to kende ko représenter équipe na biso, donc équipe na biso Mazembe na pays na biso pe kuna.
O bandi ndenge nini na Mazembe okota kindenge nini ozuba kupe kombe ava kokende Moroko
ngamo na bandi osala athlétisme après athlétisme na kende kotanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sil saki classe na ngai na bandaki première année à coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kende ki DCM Pebikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créer ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe mais tu bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mo lokola donc za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment bandan to na yi na Mazembe to gagner au moins 6 coupes donc il y a entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rata ki année passée coupe du Congo to zo ki 3e place et année haute aux coupe du Congo to du kozo pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale voilà.
Est-ce que musala o ya futaka
Musala oyo donc efuta parce que baloba musala nyonso ta mke mke efutaka eza début parce que football féminin et ah oui pas na biso na pe na biso ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ozana revenu
donc rêve na ngai donc banda bo mwana na lingana komana no coach rêve na ngai na lingaka na za coach munane amboka
kaza lo pe
équipe on a linga kulanda ba entraînement la bango ba match na bango c'est Paris Saint-Germain.
Bato bozo to na est-ce que yo moko pe obeta kandembo?
Ngai vraiment na beta ki mingi mingi te na sala ki mingi athlétisme parce que na kenda ki championnat du monde ya athlétisme mais na manayo ko beta la même na équipe ya FC Bikira ne place na bande ko beta balle mais na beta ki pendant 5 ans.
Merci Mingi et Zalaki Bongo Magi Sifa Makanda wazali bongo coach ya mwasi ya club ya Mazembe ya football ya Basi. Bozali kolanda sanga mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na kishasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kananga pe, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali bongo mokolo ya mitano bo momisano mikolo miso mia mitano ezali mokolo moye boye bitolanda kamana kama biso na kombo ya Bozina Bozindo lelo na lina kana biso na Bozindo Edi Sango ayambi mokambi ya Église catholique libérale de l'Afrique épiscopo Nzemba Luzolo Muchipai oyo azali awa na Washington DC tolanda bango.
Le bishop okoki ko se présenter.
Ngai monseigneur Nzemba Luzolo Muchipai, nazali épiscopo mokonzi Église catholique libérale d'Afrique. Église catholique libérale d'Afrique, batumini bayebi yango te, batumini kaka Église catholique romaine, et Église catholique israélite belé. Ngai nazali mokonzi Église catholique libérale d'Afrique. Et biso na kati Église catholique libérale d'Afrique, bisala nyonso to sala kayango. Épiscopo ou bien nganga Nzambe ayikuzala journaliste, aye vous à la enseignant, aye vous à la policier, aye vous à la soldat, aye vous à la député, aye vous à la président de la République, etc. etc. Donc, biso tout ça la kandengwana, et aujourd'hui, koutimwana, ya baktonzina, biso ya kala, na vraie église catholique, parce que batbaebi ba vraie église catholique était origine la yango, vraie église catholique ou vraie église chrétienne, ou tu l'Égypte. Ba oyo mobenga ka ba pharaon azalaka ba episcopo bangonde ba dirijaka pe mboka yangonde biso tozali kolanda lelo oyo nazali na États-Unis d'Amérique asimenazo ko diriger église d'Afrique mobimba
kasiolobi episcopo ya kolanda bino église catholique ba uta na pharaon ba pharaon na ya motoko tala makambo penza mususu bango ba ezalaki yambona Yesu Kristo abota matango yozolo ba église toyebi tango ba église ezali bato balandaka Yesu bongo ba pharaon bazalaki na banzambe basusu bino bozolo makambo ya Yesu bulubi episcopo ba utekinde na Egypte bango baza osambela ba Zeus na ba Osiris na ba Sus
bawo ba pese bino ba mate wana ba kosegi bino Yesu Kristo bota magi na periode ya ba pharaon ne ba tumusu ba kosegi bino
yango tuzale ko yende mta bota magi tanga ba pharaon
Yesu Kristo ya solo abota mi d'abord l'Egypte ya kala na periode ya ba pharaon o bino boyoka ka Yesu Kristo ya Palestine wana o ya Jerusalem ya Nazareth izai lokuta ngi muzana tanga ko solo na yango
kutoke makambo na lelo penza te makambo bisoto yebipo na Yesu uta na Biblia bino ya bino bozora ngo wa pipo ba yekoli ya Yesu ba vanda na ye ba muna ye ba lia na ye ba muni sika kufi pe asekwi pe ba bandi kote ya matia ni bazalaki na tango oyo ba pesi wana isa na Biblia
na sepele mingi na ba question na yo aske yo yebite logo nile ba benga ka Biblia Biblia ilingi koloba na Greek mikanda basangisi me Biblia wane za mikanda basangisi te me basali ba resume ya mikanda musumba tangisi mesemana yango ba mindele ba eglise ya ba mindele ba change pe makamu na bango tiki makamu ya solo mwandambu o ya bango pe ba bakisi mwandambu Yesu Kristo akufagate
tiki mutozongela kikambo zolo ba tuke nono makamu ya chaki kulibilawa tuyo kakalu bi botala kama kamunyonso ya politiki pe na basusu to moni makamu sa mi ebele na Congo mingi mingi ndengi mbuke so kinde ba nganga nzambe na ba pasteur na ba imam de ba sungaka ko kamba tumona katako pona mokonzi ya commission électorale na makamu susu so ekumi makamba ba dialogue baundi bazala kame bino to mona kam olubi bosala musala na to mona kapa bosala na te par exemple na école Congo démocratique
matondo na question na yo ba o ba ponani mi wana na seni wana ezali bato ba mibongisi bango moko pour que ba moni sa peuple na biso pasi parce que l'église na Congo ezali ebele komi tuna gate ponani kaka bazali kaka bango na bango wana bazali sobi set komi tuna gate ponani biso to kotra makambo lukuta wana te
pona nini bengi wa makambo lukuta
parce que ba bengi église ba onyonso bazali na auto na kuzala ba église esengile bazala pe na groupe wana mais comme bango ba miponi kaka bango moko c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne marche pas ils ont le comme ils ont solo te yangwana uzomona bango ndengwana
bongo mayele bino bozali nango bosibo meka ko kende nango ko pesa mangomba ya bao bazali kuna tolwi ba ndima biglisa kaka ba confession religieuse kaka peut-être 5 thèmes peut-être ils ont reconnu hein ndengwa lobaka na constitution yangwana ndi ba kenda kuna
constitution ekoki pour reconnaître kaka bato 5 ou 7 te ba église 5 ou 7 te ok zala ka bongo ba yu kupesa autorisation na ba église mususu te na kanisi na yebi te yo zasi peut-être uza ukurante lero ba bana kupona président ya seni wana nga na pesa ki candidature na ngai église na biso eza reconnu na Congo na pesa ki candidature na ngai bureau ezalaki pa na bureau ya ba 5 ba bwaka candidature na ngai na sikoyo baloba yango te heureusement te yo bimisa yango c'est-à-dire que bato balingi vérité te balingi mabosaka bato na lokuta voilà
kasi toloba bolobi bosala makambo ebele lokola kimia na basusu makambo Congo eza eningani mingi na est beni koto kuna nyonso epuis sikoyo tomoni makambo ekominingana meme na west nini bino bozosala lokola bato balingi kimia bato ya eglise bato ya liloba po bomema kimia kuna
merci oyebi eglise ezali seulement te mpona kosambela Église ezali il faut bozwa pe par Église ezwa par na luyalo ya bato ça signifie na ba gouvernement wana alors biso tozokoyebisa bato que biso tolingi kimia et tolingi respect tolingi citoyenneté ezala citoyenneté ya bosolo tozokoyebisa bato régulièrement mais il faut qu'on tape un problème, il y a politique wana. Lingato zala na seni poto ye bisabino vérité makamu ndenge zokoleka mais abwaki dossier na biso po ba ye bien que biso soki tozali wana ngombe misalo kunta na bango pe peuple akoyeba bango pe asolo biso tolingi kimia tolingi respect a moto na moto et tolingi justice moto na moto tolingi mboka wana ezala mboka ya biso nyonso moto na moto andima bonzambe ya lingi.
Kasi siko makambo zo sala makambo tukuna eza le tuluba eza makambo aseni na nute bino bosali nini pona komema kimia boza pe na bisika bat basambe la kuna na sima na bino to nini ele uni bosali tope na beni tope na Ituri.
Oui, na kanisi to bandelano na beni ube na Ituri bao balanda kaba message na ngai beni depuis makambo wane banda na e bandeli kaba 1997 wana ngai na lobaka makambo ebele pe nasangisaka na liboso wana nasangisaki bato tokei meme na Banque Mondiale torekolte mbongo $30,000 ifale totinda ngo na monseigneur catholico me bandeko mosusu oyo basalaka babanda kosala pe na Banque Mondiale oyo atuza na bango awa nzoka nde bazali mpe bakongole mpenza ya solo te badetourne mbongo wana batinda ngo na Rwanda lere nayo kozwa bordero ya envoi parce que na tikaki responsabilité kuna na kati ya Banque Mondiale wana na bureau wana okutana ise moko aise wana d'abord abandi kufinga biso bao bazalaki na ngai balingi kosilinga lobi te motika asinga aloba za na raison lera filisi lera yokinga na calme bato parce que yazo loba français tu peux banabo loba français a calme alobi mo peut-être vous avez raison problème mes amis ebisi biso ke mandeko na bino bazi mbongo batinda ngo na ba Rwanda c'est assez moment la gaye ba kika batu wana baza ba Rwanda azango sa comme ba congolais na kati ya Banque Mondiale zo bande baza ba Rwanda c'est pour vous dire que je participe en tant que responsable numéro 1 église catholique libérale d'Afrique. Je participe makambu ya est wana de pre bande
voilà tu connais tout tangu na biso comme na soka na mbuku se penza na quelques secondes aux États-Unis aux salanini pour église na ulbiza église catholique universelle na king na Afrique non aux salanini na mukuse.
Ah, c'est une très bonne question. L'église ne signifie pas que c'est que aux ali mutu ya Afrique il faut la kaka na Afrique. L'église doit être universelle et elle fonctionne à tous les niveaux et à tout moment et à tout lieu. Nazalia aux États-Unis, c'est comme les autres églises, ils sont par exemple au Royaume de l'Église catholique romaine, ils sont à Rome, mais il y a des gens qui sont au Congo. C'est la même chose que moi, il y a des gens qui sont au Congo. Je suis ici, je reste ici, j'ai beaucoup d'autres responsabilités.
D'accord, Matondo Mingi Zaki Bongo, Bishop Nzimba Luzolo Mushipai Wesali Bongo, Episcopo ya Église catholique libérale ya Afrika. Matondo Mingi.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe Lingala, nano et Salimate. Tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili lo eto bombela kibino o mokolo malelo basanga na biso motuya ya mokolo malelo ezale ki matata na mabele kati na ndelo ya ekolo Congo démocratique pe Uganda e mazali ko kabola basali bilanga ya bikolo biemi bale moye ekolo Congo démocratique Angel Makombo Ntumba o azali bongo secrétaire exécutif ya SADC azali ki bongo na Washington DC apesa ki biso maloba na micro ya Roger Muntu simana tupisa mazembe ya basi koleka na phase finale ya Ligue des clubs champions ya Afrika ya CAF tolandaki bongo mokambi to coach ya mwasi ya club eye Magi Sifa Makanda tala masolo to bombela kibino mokolo mwalelo to tondi bino botondi bisika biso bozwami soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisa lisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Chan Chiogang bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mio lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso sangwa mokili lelo utika la malamu.